Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін гутарка з пераможцам першага фестывалю славянскай паэзіі ў Цвяры Уладзімірам Някляевым. Але перш чытаем Быкава з удзелам Геннадзя Бураўкіна і Сяргея Дубаўца. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды».
Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях «Свабоды».
Чарговая экспертыза «Свабоды» на актуальную тэму ў нашым эфіры заўтра. А зараз чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і 6 гадоў з дня яго смерці, мы паўтараем архіўныя запісы. Спачатку пра Васіля Быкава гаворыць паэт Геннадзь Бураўкін.
Урывак, які я выбраў для быкаўскіх чытанняў, магчыма, таму сяму здасца не надта прыкметным у спадчыне нашага выдатнага пісьменніка. Сапраўды, у знаку бяды, і ў сотнікаве, і ў мёртвым не баліць, і ў доўгай дарозе дадому, і ў прыпавесцях ёсць і больш трагічныя, і больш мудрыя, і больш дасканалыя старонкі. Але для мяне паўстагоддзя таму менавіта з «Жураўлінага крыку» пачаўся Васіль Быкаў, як празаік, як бязлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў гранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі.
А зараз Геннадзь Бураўкін чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык».
Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, страшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжую голад, страх смерці, якое ўсё гэта было далёкае і надзіванне значнае, дробязнае у параўнанні з толькі што перажытай трагедыі пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён, і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У поле з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, на прамую наводку ставілі, акопвалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася, хоць як-небудзь, у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў угору на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той же момант до яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад яких ён яшчэ вышэй задраў галаву і ўгледзеўся ў паднябессі. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі, самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гораду шубайца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нашчупаў шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі, роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу. Курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыллямі, не дужа высока ляцеў быццам шкандыба ў паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык, нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад сваёй доўгай выгінастай шыі, але дагнаць чародку не мог. Ад жахлівыя роспачы птушкі нясцерпнай самотай захлынулася хлапечае сэрца. Глечык аберуч ухапіўся за галаву, зацяў вушы, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Так ён сядзеў доўга, зусім змярцвелы і абыяквы да ўсяго, збіты з панталыку тым нестрываным жураўліным сумам. Пасля ён адняў ад вушэй рукі і, нават не зірнуўшы ў неба, у якім даўно растала бедная птушка, усё яшчэ чуў перапоўнены горам і роспаччу тужлівы жураўліны крык.
Геннадзь Бураўкін чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Вы на хвалях радыё «Свабода», у эфіры перадача «Чытаем Быкава». І зараз пра Васіля Быкава гаворыць літаратурны крытык Сергей Дубавец.
Імя Васіля Быкава асацыюецца для мяне з вершамі, з паэзіяй, бо найвышэйшая проза – гэта і ёсць паэзія. Нездарма Хведар Дастаеўскі падкрэсліваў, што ён паэт. Шукаючы месца Быкава ў айчыннай культуры, беларусы смела могуць казаць, што Быкаў – гэта наш Дастаеўскі. Перадусім Быкаў – лірык. Паводле знешніх прыкметаў ягонай творчасці, яго залучаюць альбо ў ваенныя пісьменнікі, альбо ў экзістэнцыялісты ці псіхааналітыкі, альбо ў суворыя ідэолагі нацыянальнага адраджэння, але душою Быкаў ва ўсіх гэтых строях лірык. Якраз гэта робіць яго найвялікшым пісьменнікам сучаснасці. Сёння я прачытаю апошнія эпізоды аповесці «Аблава». Гэтая аповесць магла б стаць візытоўкай усёй творчасці Васіля Быкава.
А зараз Сергей Дубавец чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава».
«Роўба, стой!» Ну вось, нарэшце. За ўвесь час недарэчных сваіх уцёкаў Хведар чакаў гэтага вокрыку ў дзень і ўначы, і ўсё роўна цяпер ён прагучаў знянацку, і страшна. Федор не одразу озернулся. Там сзаду, меж елок, уже мельгатели темные постати. Своих те червоноармейцев он не разглядел навод. Головное он стямил, его убачили. Але уже и бегче рабилося неяк, мабыть, ягоны маршрут кончался. Неверогодно дивосный маршрут, проз тысячу верст до родной земли. Однако же неласковая она сустрела его, родная его земелька. Ну да бог з ёй, чаго было чакаць лепшага, такі яго лёс, праклятый лёс, які наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам. Скончыўся змрочны ельнік, і за кустоўем лазняку ўшчыналася дрыгвяністая імшарына. Не спыняючыся, бег маён сунуўся туды. Мяккі таўшчэзны пласт моху зазыбаўся пад нагамі, пасля ногі правальваліся да каленяў у чорную хлюбкую гразь. Наперадзе трымцела на ветры клоча асакі, аеру, буялі ад берага лазняковыя купіны, і між імі блішчэлі чорныя вокны прадонняў. Там ушчыналася багавізна. Ён, аднак, не спыняўся. З роспачным намаганнем, выдзіраючы з твані свае пасталы, дабрыў да лазняку і пралез між кустоўя. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лез усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым перавітым карэннем доле. Хутка, аднак, дол знік пад нагамі, знянацку Хведар шуснуў з галавой у густую багністую прорву, аднак усё ж вынырнуў, каб не захлынуцца, канчаткова ўхапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася над паверхняю. Ззаду на цвёрдым беразе за імшарынай гучала галасістая гамана, брахаў сабака, мабыць, там сышліся загоншчыкі. «У твані ён! Глядзі, куды сунуўся! Вылезе, не дзе дзенецца кулацкая морда!» «Ну, ўжо не вылезу!» – з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, гайдаючы целам застаялую раску на твані. Ад сцюжы ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі, але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці, варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. «Роўба, вылазь! Вылазь по-добраму, а то...» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог. Ды не надта і хацеў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. «Штось не відаць тут! Ды там, след ва ў дрыгве!» Хведар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асацэ, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», раптам падумаў Хведар, і яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына. «Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік? Бо, мабыць, жа ёсць і над ім начальнік. І паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць. Але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Ляшчок, вонь туды пырні!» Гэта таксама Міколка, аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабыць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ударыла ў вушы, і ўсё пагасла ў вачах. Не дадзена было ціха жыць, дык хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку ўмела хаваць свае таямніцы.
Сергей Дубовец читал урывок с оповести Василя Быкова «Облава». Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечеровом ефірі «Свободи». В хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Єврокомісар у справі зовнішніх сувязів Беніта Феррера-Вальнер провела у Мінську перемови з Олександром Лукашенком. Яна повідомила про 5 потребуванняў Єврозв'язу до Білорусі. Серед їх – визволення політв'язнів, проведення демократичних виборів і гарантії права опозиції незалежних медіа. Після зустрічі з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим Беніта Феррера-Вальнер заявила, что сподзяецца на новую эпоху у дачыненнях с Беларусью. Перед сустрэчай с официальными белорусскими представниками Беніта Феррера-Вальнер сустрэлася у Менску с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. У разгар антиурадовых протестов у Иране у гэтую краину выправилася белорусская делегация на чале со старшынём Совету Республики Национального Сходу Борисом Батуром. Сёння день памяти Василя Быкова. 6 гадоў тому, 22 червня 2003 году письменника не стало. А зараз дом літаратора. Сёння у доме літаратора дзве гутаркі. Праз 5-6 хвілін размова с Уладзімірам Някляевым пра яго ўдзел у першым фестывалі славянскай паэзіі ў Цвяры. Але перш гутарка з Данутай Бічэль пра гарадзенскі перыяд жыцця Васіля Быкова. Пра гэта паэтка напісала ў сваёй кнізе «Хадзі на мой голас». З Данутай Бічэль гутарыць Валянціна Аксак.
Дарня Данута пра Василя Быкова і Алексея Карпюка, якое ўвайшло ў кніжку «Хадзі на мой голас», і якраз гэта словы Василя Быкова, як вы пішаце, якія далі назоў гэтай кніжкі. Дык вось, сваё эсэ вы сканчваеце, што Васіль Быкаў патэлефанаваў вам незадоўга да сваёй смерці ў дзень народзінаў і павіншаваў вас. Скажыце, ён заўсёды вас віншаваў з днём народзінаў?
Калі ён жыў у гародні, то ён мяне віншаваў з днём народзінаў і з рознымі святамі. Не памятаю я гэты яго тэлефоны і сустрэчы. Ён быў вельмі інтэлігентным, ветлівым, культурным чалавекам, і будучы ў адным горадзе, ён не забываў пра сваіх сяброў. Але пра дзень нараджэння не кожны год. Бывалі, што ён званіў, бывалі, што не званіў.
У сваім эсэ вы пішаце, што Васіль Быкаў, які даволі рана стаў вядомым, карыстаўся вялікім попытам у гарадзенскіх дзяўчатак, і шмат з іх былі ў яго закаханыя. А вы да іх ліку належалі?
Конечно, належала. Это была закаханасць не просто чалавекам, а закаханасць гэтай з'явай. Ён быў асаблівы, ён быў выключны. Ён сапраўды быў прыгожы. У яго былі вельмі выразныя, добрыя, цёплыя вочы. Вочы чалавека, гэта душа чалавека. Вот як ён глядзеў на цябе, ён заўсёды пераключаўся цалкам. Ён ішоў, ён цябе бачыў, ён на цябе пераключаўся. Ён слухаў. Ён умеў слухаць. І таму, канешне, не любіць яго, я не магу сказаць, што гэта каханне. Гэта была проста любоў, захапленне. Я памятаю, ехаў Рыгор Бярозкін у Друскенікі адпачываць. І ён зайшоў да мяне, і я іх усіх хуценька па тэлефону сабрала, вот усе гродзенцы прышлі да мяне і селі за мой стол, і яны размаўлялі хораша, былі тады і жонкі. І мой Эрык, муж мой, фатаграфаваў нас, мы сядзелі, размаўлялі, а ён працаваў. І потым ён кажа, што самыя выразныя вочы ў Васіля Быкова. Вот яго фатаграфаваць адно задавальненне, таму што ён вачамі вот гэтымі гаворыць. І памятаю, прыехала неяку Гродна сестра Петраманта, савецкага такого польскага пісьменніка, які быў родам з нашых краёў. Сестра Аня была рэдактарам часопіса «Пшыяцюлка». І яна потым у «Пшыяцюлцы» напісала такі нарыс. «Небо адбілася в яго очах». Гэтыя вочы Васіля Быкова, яны былі настолькі глыбокі. Глянеш у іх і ясна, што гэта быў вялікі талент.
Пасля таго, як надрукавалі мертвым не болить. На его скатилась хваля усилякіх неприязных относин с боку уладов. Была на вот такая история, коли гродинские комсомольцы били в окна его квартиры. Эту историю вы памятаете?
Вельми добро памятаю. Памятаю звучно самого Василя Быкова. Но сказать, что это комсомольцы, никто ж не занимался расследованием, кто выбил эти окна. Притом он тогда жил вот на улице Троецкой, которая носила назву Олега Кашевого. Его окна выходили на первом поверсе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил эти окна? Все это были молодые комсомольцы. Все это были комсомольцы первых, так сказать, годов комсомола. Тяжко сказать, але, конечно, это было вельми гадко, вельми брызко.
З паэткай Данутай Бічэль пра Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. 19 чэрвеня Васілю Быкаву споўнілася 85 гадоў, і ўжо 6 гадоў як народнага пісьменніка Беларусі няма з намі. За гэты час ва ўсім свеце выйшла каля 80 назваў ягоных кніг. Дзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзінаў Александра Пушкіна. У ім бралі ўдзел знаныя паэты з усіх славянскіх краін. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Чым трэба заваёўваць сэрцы расійскіх аматараў паэзіі? Пра гэта Уладзімір Някляеў расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Владимир, прымеце віншаванні з нагоды вашага паспяховага ўдзелу ў фестывалі славянскай паэзіі. Часцей нашым паэтам сёння шанцуе на захадзе, на поўначы ці на поўдні. Скажыце колькі словаў пра сам фестываль, што ён сябе ўяўляў, дзе адбываўся?
Нашым паэтам менш шанцуе на ўсходзе з той прычыны, што нашы паэты на ўсходзе на сённяшні дзень практычна не бываюць. А бываюць нашы графаманы на ўсходзе, чым я пераканаўся, прыехаўшы на гэты фестываль, які арганізоўваўся вельмі серьезно с уделом Министерства культуры Российской Федерации и администрации президента, и администрации, вбачайте, губернатора Тверской области Зеленина. Чему я там опынулся? Только тому, что это запрошение пошло мимо Союза письменников Беларуси. Иначе бы там стопудово был бы некий, значит, Саркинцовский графоманов, яких я назирал, до речи, у молодежня. Так было соромно на все это глядеть.
Добро, давайте вернемся к фестивалю у Твери. Кто с поэтов ему дельничал?
Ну, скажем, Василевский, македонский поэт, он на академик академии, он навод на Нобля номиновался. Гоша Константинов, болгарин, поляк Навроцкий, ведомый поэт и ведомый, можно сказать, деяч польский, найперш выдавец, який занимается, до речи, вельми шильно выданием белорусской поэзии. С российского боку был Андрей Дементьев, но он был по той причине простой, что он сам с Тверы. Короче, все имены не то, что с подплоту их достали. И мне приемно было находиться просто в этой компании людей, которые на самом деле занимаются ничем-нибудь в этом свете, не политика, а литература.
Наколькі я меў магчымасць не аднойчы пераканацца, сапраўдныя русакі, не ўскраінныя, Цвер гэта ўсё-такі цэнтр Расіі, яны не разумеюць беларускай мовы. Як жа быў вызначаны пераможца, лаўрэат? Ці вы чыталі самога сябе ў перакладах на расійскую?
Я чытаў і па-беларуску, і па-расійску перакладах, безумоўна. Сказаць, што яны не разумеюць. Тут трэба, відаць, выбіраць проста, што чытаць. Калі ты будзеш чытаць з тымі лексемамі, якія ім у сне не сніліся, то, конечно, они не зразумеюць. А калі б выбраць нешта такое больш-менш сюжэтнае, то не ёсць такія вершы, дзе там нешта развіваецца ад слупка да слупка, можна сачыць за тым, што ў вершы адбываецца. Это... Я не разумею, але ў мяне ёсць проста і добрыя пераклады, таго ж Юрыя Кузнецова, Ігоря Шкляроўскага. Усе ж хітравалі, там было нейкае такое журы прафесійнае, якое складалася з прадстаўнікоў вышэйшых навучальных устаноў, там загадчыкі кафедраў нейкія, было чытацкае. Відаць, это рабілася, каб, ну я не ведаю, пад што, пад нейкага, відаць, канкрэтна чалавека, вышло. Все на два
раза. Так вы переможца поводле якого журы?
Поводле абодвух.
Ну, это подвойный поспех.
Все-таки наистотное, что я тут для себя привез, это у себе. Я раптом, по-перше, я давно уже не был у этих воронках споборництва.
А для поэта
для
это
поэта
важно?
Это вельми важная штуковина. А другое, на самом деле, пошел. Я отшел, что присутность, пусть есть присутность, по-перше, славянство, чтобы мы не казали, какие бы мы тут корони у себя не шукали, мы славяне. Мы нация слова, вербальная нация. І гэта тычыцца не толькі беларусаў. Гэта ў нас, сапраўды, слова Бог, толькі ў нас. І гэта трэба усведамляць і цаніць, што гэта ёсць. І усяляк перад Богам гэта адпрацоўваць.
Мы часам любім паскардзіцца на лёс, што вось літаратура ў Беларусі, маўляў, у вялікім занядбанні. Але вось вам сітуацыя ў Расіі. Я мяркую па літаратурнай газеце, якую стала чытаю. Нядаўна ў Нью-Йорку памёр выдатны паэт расійскі Александр Межаров, які быў вымушаны з'ехаць на чужыну. А ў Санкт-Петербургу жыве фактычна ў жабрацтве забыты ўсімі выдатны паэт Глеб Гарбоўскі. Дык што, і ў Расіі паэты нікому не патрэбныя?
Сітуацыя на сёння менавіта такая. І калі што мяне рэзанула па сэрцы, дык гэта тое, як хавала Расія свайго аднаго са сваіх геніяў. Таго ж Юрыя Кузнецова, я прыехаў з Хельсінкі, не такая блізкая дарога, а з Москвы. А з Москвы была просто купка людзей. Гэта былі толькі паэты. Ніхто з тых, хто прадстаўляў бы ўладу, там афіцыоз нейкі расійскі, што было заўсёды, на лафетах некалі хавалі, што называецца. А зараз не. Канешна, Расія ў гэтым сэнсе падупала моцна. Ды што Расія, глядзіць, Грузія, дэмакрат Саакашвілі выганяе з будынку. Мы звыкліся, што нас уже выгналі. Але калі грузіны выгналі са свайго дому грузінскіх паэтаў, у іх менталітет, гэта было не ў я не мог таку, ну, падумаць немагчыма было, што такое можа стацца. Там дываны сцялілі на працягу стагоддзяў пад ногі паэтаў. Ну, але што ж, хістаецца вось так свет, такая сінусоіда. Але, каб уратавацца, і ўжо гэтыя працэсы пачаліся, ён вымушаны будзе звярнуцца да таго, што ёсць чалавечая сутнасць, душа, ну, да таго, чым займаецца літаратура і паэзія.
З Уладзімірам Някляевым гутарыў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 27 червня.
Наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».